Djeca apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Ovo su, kao što čujete, taktovi pjesme Riders on the Storm, The Doors.
Take a long holiday. Let your children play.
Ovom emisijom obilježit ćemo 44 godine od smrti Jima Morrisona. Jim Morrison, pjevač i frontman grupe The Doors, preminuo je 3. jula 1971. godine u 27. godini života. Danas je njegov grob kultno mjesto u Parizu. Jim Morrison je sa grupom The Doors objavio 6 albuma u kratkom periodu od 1965. do 1971. godine, a autor je 3 knjige poezije. Ove nedelje slušate kako je zvučala emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja 1998. godine, u kojoj je gost bio filmski kritičar Aleksandar D. Kostić, koji je govorio o slici koju o Morrisonu daje film Olivera Stona, The Doors, i kako se može medijski preoblikovati jedan čovjek.
Thank you.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm.
Djeca apokalipse.
Thank you. Pomože Bog, draga braćo i sestre, ponovo smo zajedno u Djeci Apokalipse, Djeci Otkrivenja na Radio Svetigori. Danas smo počeli nimalo slučajno pjesmom sa Bdenija u oči Ivanj dana, u oči rođenja Svetoga Jovana preteče proroka i krstelja gospodnjeg iz manastira Dionisijata sa Svete Gore. Baš zato što će danas biti govora o pozorištu, bit će danas govora o načinu na koji je crkva preobrazila drevni praznik dočekivanja ljeta i koji je Šekspir prepoznao kao središnji datum svakog pozorišta, kako je on govorio Midsummer Night's Dream, i postavio kao jednu od svojih najznačajnijih predstava. Tema, povod naše današnje emisije je film Olivera Stone'a The Doors, snimljen početkom 90-ih, koji predstavlja razlog, u stvari duboki, za analizu prije, na jednoj strani medijskog preoblikovanja lika jednog čovjeka i njegovog djela u 90-im, a s druge strane potrebu da ukažemo na stvarni smisao i stvarni značaj onoga što je on radio, onoga što se desilo krajem 70-ih. O tome koliko film The Doors Olivera Stone'a istinski govori o Jamesu Douglasu Morrisonu, južnjaku, sinu oca admirala, koji je, kako pišu njegovi biografi Sugarman i Hopkins u knjizi No One Here Gets Out Alive, niko se odavde neće izvući živ, objavljeno je na srpskom 94. izdanju Predraga Cvjetičanina iz Niša. O tome koliko taj film realno govori o njegovoj liku govorit će nam filmski kritičar Aleksandar G. Kostić iz Beograda, kritičar Ritma i časopis i novina Danas, kao i Naše borbe. A onda ćemo podrobnije govoriti o Morrisonovom shvatanju uopšte pop kulture, rock muzike i, što je najvažnije, o potrebi obnavljanja kultnog čina. O tome, Morrison je tvrdio da je liturgika, da je bogosluženje, da je crkva u zapadnom svijetu odavno već izgubila svoju životnu silu, i on je prvi u onome što je radio, dakle u onome što je bilo živo krajem 60-ih, početkom 70-ih, onome što se tada dešavalo u Americi i Europi, prepoznao duboku i najdublju potrebu tog svijeta da se vrati kultu, da se vrati obredu, i ono što je on radio govorio je da su to obnovljene eleusinske misterije. E upravo praznik Svetog Jovana, rođenja Svetog Jovana pada u vrijeme kada su se u drevnoj antici dešavale eleusinske misterije, i upravo praznik Ivanjdan jeste ono mjesto gdje je crkva preobrazila eleusinske misterije, gdje je u njima prepoznala praobraz Hristov, i u ivanjdanskom prazniku, koji se nigdje ne slavi tako kao u manastiru Svetog Dionisija Svetogorskog, u manastiru posvećenom rođenju Svetog Jovana Krstitelja, u njemu je krstila dionisijski kult, u njemu ga je preobrazilo u nezalazni dan osmi, u nezalazno carstvo nebesko. I to iščekivanje sunca nepobjedivog, kako su govorili još stari Rimljani, kome se vratio i sam Morrison, zbog toga ćemo upravo na početku čuti njegovu pjesmu Waiting for the Sun, čekajući sunce. To sunce nepobjedivo zasijalo je drevnom antičkom svijetu u ivanjdanskom prazniku Svetog Jovana, koji je bio preteča onog sunca koje je došlo na svijet. Waiting for the Sun, The Doors. Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja. Danas je s nama po prvi put filmski kritičar Ritma i još mnogih kuća, među njima i Danasa, gospodin Aleksandar D. Kostić. Aleksandre, pomože Bog i dobro nam došao po prvi put na Radio Svetigor.
Hvala i bolje vas našao.
Nama je ovako radost da se prvi put vidimo i znači nema, sad više nema povratka, sad smo zajedno do daljnjeg.
Ja se nadam.
Nadamo se da će neki od idućih povoda biti dublji, da tako kažemo, ali da ne trasiramo već unapred razgovor. Naime, danas u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja govorimo o Oliveru Stoneu i njegovom filmu Doors. Da li bi nam rekao nešto uopšte o istorijatu bavljenja režijom Olivera Stonea i uopšte o čovjeku, jer to da bi mogli razumjeti uopšte ovaj produkt koji je došao do nas?
Naravno, pa to je dosta komplikovana priča u vezi sa Oliverom Stoneom, zato što njegova karijera nije ni malo jednostavna, što pretpostavljam da svaki vaš slušalac zna i bez nekog mog dodatnog detaljisanja, jer je on naime posle neke onako klasične američke biografije čovjeka koji je radio sve i svašta i stigao čak do rata u Vijetnamu i ne znam, švercovanja narkotika na meksičko-američkoj granici negde u ona vremena 60-ih, znači hiperevolucije i svega ostalog, negde tokom 70-ih dogurao do Hollywooda i počeo da radi kao scenarista, i meni se nekako čini iz današnje vizure kako ti neki filmovi koje je potpisao kao scenarista, da li zbog toga što su ti scenari zaista bili izvanredni ili s druge strane zbog toga što su reditelji koji su potom realizovali iste te scenarije bili mnogo bolji nego što je Oliver Stone bio scenarista. Dakle, za te neke naslove koji se vezuju za prvi deo njegove karijere bi moglo da se kaže da su vjerojatno i najbolje, bar iz moje vizure, što je ostalo, što postoji u njegovom opusu. Kada to kažem, mislim na filmove kao što su Conan, John Emiliusa, ne znam, Scarface, Briana De Palme, 8 miliona načina da se umre, Hola Ashbya i tako dalje.
Ako se ne varam, i Apokalipsa Danas.
Pa da, ali mislim da, dobro, da ne ulazimo sad u detalje, nisam siguran da li je zaista potpisan na filmu ili nije, sve jedno. Ja sam čak u toj prvoj fazi njegove karijere, odnosno o tim scenarističkim stvarima, pre više od 10 godina objavio jedan ogroman tekst u Beogradskom studentu i tada mi se činilo zaista da Oliver Stone jedna vrsta neke nove varvarske snage u Hollywoodu, ne samo zbog Conana koji mi je dao taj pridev koji sam malo čas upotrebio, nego i zbog toga što zaista je u tom trenutku delovalo kao da on radi nešto drugo nego što su radile njegove kolege. Međutim, odmah potom njegova karijera, normalno posle uspješnih scenarističkih okušavanja, je krenula u sasvim drugom rediteljskom pravcu i onda je krenuo iz godine u godinu da štancuje filmove, a zaista je postao uticajan i poznat, naravno, sa filmom Vod, koji ne mogu sad tačno se setim, ali to je neka 86-7 godina, i verovatno svi oni koji ozbiljno prate film znaju da je sa njim zgrnuo gomilu Oscara i postao i do danas ostao poznat kao produktivan i uporno kontroverzan stvaralac, ako to može tako ekspresno da se upotrebi takva konstatacija.
Da, on se pojavio u vrijeme otprilike kada je Full Metal Jacket Kubricka, ako se ne varam.
Pa da, otprilike to je taj talas, to je taj neki rep vijetnamskih filmova koji naravno u sebi podrazumavi neke mnogo bolje naslove, a mnogo manje poznate, kao što je, ne znam, recimo Hamburger Hill Johna Irvina, koji isto negde kraj 80-ih, početak 90-ih, ali zna se, istoriju filma obično ne pišu najbolji nego najbučniji, mislim, tako da to nije ništa neobično. Ono što je najzanimljivije i pretpostavljam u ovom slučaju najbitnije kada pokušamo da govorimo o njegovom filmu The Doors je činjenica da to nije ni prvi, a ni posljednji film sa biografskim pretenzijama koji je Oliver Stone napravio. I u taj neki korpus biografskih filmova koje je načinio možemo da uračunamo još neki koji se mnogo manje od Dorsa naslanjaju na vijetnamski kompleks američki, kao što su Rođen 4. jula, onda JFK i konačno i Nixon. Međutim, da ipak pokušam da budem malo koncizniji i da se približim što više direktnom povodu našeg razgovora. Meni se nekako čini da Dorsey, bez obzira na to što nisu usamljen biografski primjer u njegovom rediteljskom i scenarističkom opusu, jesu nešto potpuno drugo, jer dok ovim filmovima koji su, dakle, pre svega neke političke biografije bilo poznatih ličnosti iz američkog javnog života ili kao kod JFK-a i Nixona direktno predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, počivših, u slučaju dakle, ovi biografski filmovi sa političkim predloškom negde ilustruju tu njegovu obsesiju da pokušavajući da koristi prepoznatljive motive iz biografija tih poznatih ličnosti sa javne scene američke političke, da ih u stvari uklapa u neke svoje sisteme, pokušavajući da kreira neku svoju vrstu istorije.
Upravo to mi se čini da je tema u stvari i Dorsa, u stvari pisanje potpuno jedne nove istorije pop kulture.
Pa baš tako, s tim što sam ja, pripremajući se za ovaj naš razgovor, bacio pogled na moju knjigu iz prošle godine Polje snova, u kojoj imam jedan poseban esej samo o rock'n'roll biografijama, i pokušao sam da vidim da li sam uopšte pomenjao film Dorsey i ako jesam, šta sam o njemu zapisao. I sad, naravno, glupo je da pokušam da prepričam samoga sebe, ali suština cele stvari je da sam, praveći tu neku distinkciju između Dorsey i ovih političkih biografija Stoneovih, došao do zaključka kako dok se u političkim biografijama realne činjenice inkorporiraju u kvazi biografski sistem koji on hoće da kreira, da se ovde nije desilo ni jedno ni drugo, odnosno da je Oliver Stone, demonstrirajući sopstvenu nemoć, a pod nemoći u filmu The Doors pre svega podrazumijem taj nerazumljivi i neprozirni psihodelični zid koji je podigao oko čitavog tog, odnosno unutar tog čitavog filma,
da iza
njega ne postoji ništa drugo. Dakle, da čak ne postoje ni te ogoljene činjenice koje svaki rock'n'roll konzument toliko dobro poznaje, pa da su sad one krivotvorene ili upotrebljene u nekom novom značenskom ili vrednostnom sistemu.
U stvari činjenica nema.
Činjenica nema, kao što nema ni ideja, i usudio bih se da kažem da na kraju krajeva nema ni filma.
Da, šta je to što ostaje? Mislim, filma očigledno nema, ali recimo i čak i ta psihodelija je meni ličila na psihodeliju nekih Mission ili Sisters of Mercy, mnogo više nego na psihodeliju Spirita ili Quicksilver Messenger Service.
Ili 13th Floor Elevators, svejedno. Ali, pa upravo to, zato što govorimo o dve potpuno, kao i uvek, u popularnim umetnostima možemo da govorimo o onima koji određene žanrovske, stilske i idejne pomake čine zato što ih osjećaju kao integralni deo svoga bića, i na one druge kojima ja pretpostavljam da pripada i Oliver Stone, koji to rade zbog toga što slede logiku trenda, mode, trenutnih potreba, očekivanja publike ili bilo čega drugog. Početak 90-ih, kada je nastao film The Doors, je nekako vreme u kom je talas tih nekih revalorizacija i reminescencija na već davno prohujelo doba mira i ljubavi među američkom omladinom bilo relativno popularno, pa su se tu desili još i neke druge stvari, mislim direktno na Hollywood, ali kod Stonea, koji uvijek osjeća potrebu da bude iznad svih i da bude neka vrsta arbitra svih tih tekućih dešavanja u hollywoodskoj produkciji i industriji. Ja moram da priznam da sam od uvek bio zbunjen tim filmom, jer nisam mogao da shvatim šta tim filmom autor pokušava da kaže bilo meni, bilo kom, bilo nekom drugom gledaocu, bilo gde na ovoj planeti.
Meni se čini jedna druga stvar.
Moja teza je nekako da se rock'n'roll biografije u svom izvornom i meni najprivlačnijem obliku obično prave da bi se jedan mit koji postoji u nekoj drugoj umetnosti preveo u film i učinio na filmu još većim nego što je on to možda bio u muzici u trenutku kada je nastao. Kod Olivera Stonea ne vidim ni da je uspeo da mit o Jimu Morrisonu ili Dorsima ili čitavom tom vremenu učini većim, a ne vidim ni da je uspeo da ga učini manjim ili da ga možda totalno demitologize. On se po meni u stvari samo zapetljao, ne uspevši da nam kaže bilo šta relevantno o tako krupnoj temi u kojoj je naravno zagrizao.
Ja mislim da je on uspio Morrisonu maltene da uzme riječ, što se kaže. Ako gledamo film, on je sav u, što si ti rekao, u tom psihodeličnom zidu, iza koga se u stvari ne vidi šta to Morrison govori.
Istina, 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 jer sad to bi nas vjerovatno dovelo, mislim, ako bismo pokušali da analiziramo baš samo taj najmarkantniji izdvojeni primjer koji si pomenuo, čini mi se da bi nas to vjerovatno dovelo do neke situacije u kojoj bismo morali malo da razmislimo uopšte o, kako bih rekao, Hollywoodu, koje je obično lice američke demagogije društvene ili državne, kako god to pokušali da nazovemo, odnosno o činjenici da neki ljudi, da se opet vratim na Stoneovu biografiju i filmografiju, koji su nam delovali kao buntovnici i inovatori, vrlo brzo pod žrvnjem industrije hollywoodske postaju praktično njeni glavni zaštitnici.
Da bi mogao stvari nekako sve svede na to da je Morrison možda samo kao ličnost koja je u svakom slučaju iskakala iz establishmenta i američke zabave i američkog života, na neki način pokušan da bude primiren, to jest ipak uklopljen u mašineriju preko Stoneovog filma.
Pa tačno. Mislim, što se nužno dešava uvek. Na kraju krajeva, ne znam, i Billie Holiday je u hollywoodskim biografijama delovala mnogo očešljanije i smirenije i obuzdanije nego što mi svi koji smo voleli Billie Holiday i znamo kakav je njen život bio. Međutim, ono što je suština sa Jimom Morrisonom je da ja mislim da Amerika ni tada, ni u trenutku kad je Stone pravio film, pa ni sada, nije bila spremna na količinu buntovništva koju je taj čovjek nosio u sebi.
Da.
I njegovo propovedništvo je naprosto bilo osuđeno da umre samo od sebe, kao u ostalom i u slučaju, ne znam, recimo, ako pokušamo da nađemo neki pandan u 90-im, kao i u slučaju Kurta Cobaina.
Upravo tako. Dobro, Aleksandre, zahvaljujem mnogo za ovo prvo gostovanje.
Hvala vama.
Ako Bog da, čujemo se što pre, pa evo da najavimo nekoliko i filmsku rubriku Radio Svetigore.
Nema nikakvih problema, bit će mi pravo zadovoljstvo da se čujemo ponovo.
Svako dobro. Zbogom i hvala mnogo.
Zbogom.
Bunt o kome smo govorili sa Aleksandrom Kostićem jeste onaj liturgički bunt, dublji bunt o kome smo i na početku rekli nešto. Da bi njega bolje razumjeli, sada ćemo čuti poemu, u stvari ono što je Morrison smatrao obnovljenom Eleusinskom misterijom, dugačku poemu i scensku postavku Celebration of the Lizard, slavlje guštera, koja je zavisna od izvođenja trajala i po 20 minuta ili pola sata, a uz to ćemo čuti ključni statement, ključni programski iskaz Antonina Artoa iz njegove knjige Pozorište i njegov dvojnik, koja je poslužila kao osnov za Morrisonovo obnavljanje Eleusinskih misterija. Dakle, Celebration of the Lizard, Dorsey, a zatim Antonin Artaud i Pozorište i njegov dvojnik. Roaming dogs in heat, rabid, foaming, a beast caged in the heart of the city, the body of his mother rotting in the summer ground. He fled the town, he went down south and crossed the border, left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning he awoke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat oozed from its shining skin.
Wake up! You can't remember where it was! Has this dream stopped?
The snake was pale gold, glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prisons. And she was beside me. Old. She's no
young. Her dark red hair, the white soft skin,
pozorište treba da bude otkrivenje tih unutrašnjih analogija koje postoje između stvari i spoljašnjeg svijeta, između spoljašnjeg svijeta i čovjeka. Ono mora da postane ritual, svetkovina, i po svojoj strukturi i po svom dejstvu. Tim svekolikim pozorišnim stvaranjem koje će krenuti sa scene, upravljaće isključivo režiser koji će postati neka vrsta magijskog reditelja, ceremonijal majstora. On će biti taj jedinstveni stvaralac kome su do tančina poznate tajne novog jezika, tajne ispunjavanja i oživljavanja prostora. Te teme koje egzempliraju ta pozorišna sredstva koja neposredno djeluju na organizam, tu su samo zato da bi pomogli pozorištu da vrati svoju eleuzinsku misiju, svoju kataraktičku i iscijeliteljsku moć. Ako je obilježje epohe nered, ja u osnovi tog nereda vidim raskid između stvari i riječi, ideja i znakova koji su njihovo ovaplođenje. Jer sam daleko od toga da vjerujem u nadprirodno i božansko koje je izmislio čovjek. Ja, naprotiv, mislim da je čovjekovo hiljadugodišnje posredovanje izitoperilo ono što je božansko. Iako postoji nešto pakleno i istinski prokleto u ovom vremenu, to je činjenica da se artistički zadržavamo na formama, umjesto da budemo slični mučenicima koje spaljuju i koji se krste na svojim lomačama. Zastrašujuća pojava zla, koje je u eleuzinskim misterijama bilo dato u svom čistom obliku i bilo istinsko otkrivenje, odgovara mračnom vremenu izvjesnih antičkih tragedija, koje svako pravo pozorište treba da ponovo pronađe. Pozorište je kao i kuga, zaraza koja se razrješava smrću ili iscjeljenjem. Kuga je jedno više zlo, pošto je ona jedna potpuna kriza poslije koje preostaje samo smrt ili krajnje očišćenje. Tako je i pozorište zlo, jer je ono savršena ravnoteža koja se ne može uspostaviti bez razaranja. Govori nam se da su se eleuzinske misterije ograničavale na predstavljanje izvjesnog broja moralnih istina. Ja prije vjerujem da je trebalo da predstave izbijanje i taloženje sukoba, neopisivih borbi načela uhvaćenih iz onog vrtoglavog i opasnog ugla iz kojeg se svaka istina gubi, stvarajući nerazmrsiv i jedinstven spoj apstraktnog i konkretnog. I mislim da je trebalo, uz pomoć instrumentalne muzike i nota, uz pomoć kombinacije boja i oblika, o kojima smo mi izgubili svaku predstavu, s jedne strane da nadoknade nostalgiju za čistom ljepotom, čije je potpuno, zvučno, blještavo i prečišćeno ostvarenje Platon bar jednom mogao da pronađe u ovom svijetu, i s druge strane, da putem spojeva nezamislivih i čudnih za mozgove nas još budnih ljudi razriješi pa čak i ukine sve sukobe nastale iz antagonizma materije i duha, ideje i forme, konkretnog i apstraktnog i da stopi sve privide u jedan jedinstven izraz koji bi trebalo da bude sličan oduhovljenom zlatu. Pozorište je jedino mjesto na svijetu i posljednje sredstvo objedinjavanja kojim još možemo da direktno pogodimo organizam i da u razdobljima neuroza i senzualnosti, kao što je ovo u koje uranjamo, napadnemo tu nisku senzualnost fizičkim sredstvima kojima neće odoljeti. Mi želimo da od pozorišta stvorimo stvarnost u koju se može vjerovati. Stvarnost koja u srcu i čulima stvara onu vrstu konkretne rane koju donosi sobom svako istinsko uzbuđenje.
Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come.
O tome kako se nasljeđe Jamesa Douglasa Morrisona kasnije prevaplotilo u 70. i 80. saznaćemo i od toga da je on svoju ključnu pjesmu The End, kraj, povjerio Njemici Niko, koji da je izvodi i poslije njegove smrti, smatrajući da ona ima ključ za nju. Niko, jedna osebujna i čudesna ličnost koja je pokušala da se vrati u Europu, pred raskolnu Europu, čak prije romanike i prije gotike, upravo od nje je napravila dramu, dramu, a koja je ovaj put postala od drame izgubljenosti drama spasenja. Čujmo kako Niko izvodi The End.
I guess you can all guess which song this is. Jim Morrison's favorite song. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plan. The end of everything that stands. The end. No safety, no surprise. The end. I never look into your eyes again. Can you picture what we'll be? So limitless and free. Desperately in need of some stranger's hand. In a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain. All the children are insane. All the children.
floating highway, baby. Weird seas inside the gold mine. By the highway west, baby. By the snake.
Potraga za tim drevnim jezerom o kome govori pjesma The End, ova plotila se nekoliko načina. Jedan od njih je poema, pjesma njujorške poetese, stvari porijeklom iz Luizijane, opet iz južnih krajeva Sjeverne Amerike, iz poraženog juga, Fire of Unknown Origin, vatra nepoznatog porijekla koju se čuva spomena Jamesa Douglasa Morrisona, a potom u vjerovatno vrhu do kojeg je dospjela pop kultura u pjesmi Joy Division engleske grupe Srce ili duša, kome je cijelo shvatanje obrednosti pomaknuto u potpuno pravoslavni asketski iskaz o tome da li će izgorjeti duša, dakle obraz Božji u čovjeku, ili sentimentalne emocije kojima smo svi vođeni po ovoj pustolini, kako su govorili Joy Division, pustolini svijeta, po sentimentalnosti koja nas sprečava da budemo istinski mi, istinski obraz Božji. Dakle, sad ćemo čuti Patti Smith, njen tekst njene pjesme Fire of Unknown Origin, koji su potom izvodili Blue Oyster Cult, nažalost, jedna grupa koja je potpuno suprotna duhu o kome govorimo u Djeci otkrivenja, pa zato ih ne dajemo u njihovom obliku, u njihovoj verziji, već u verziji tako ozbiljne osobe kakva je Patti Smith, a potom Heart and Soul, Srce i duša, Joy Division, da bismo potom čuli prevod jedne stare južnjačke pjesme koja se zove Vodi me veliki Jehova, koja opet dospjeva iz južnih krajeva Amerike, iz Luizijane. Patti Smith, Fire of Unknown Origin.
Nezadovoljan si. Možda bih jednostavno trebala prestati da budem ti. Vatra nepoznatog porijekla mi je oduzela dragog. Vatra nepoznatog porijekla mi je oduzela dragog. Očistila ga i pomela sa moje talasne dužine. Progutala ga kao okean u vatri gustoj i sivoj. Smrt dolazi temeljno kroz predvorje kao damska haljina. Smrt dolazi jašući niz put u svom nedeljnom ruhu. Smrt dolazi vozeći. Smrt dolazi gmižući. Smrt dolazi. Ništa ne mogu da učinim. Smrt ide. Mora postojati nešto što ostaje. Smrt je ta koja me je napravila bolesnom i ludom. Jer ta vatra mi je oduzela dragog. Ostavila mi je sve. Ostavila mi je sve svoje stvari.
apokalipse.
Vodi me, o ti veliki Jehova, hodočasnika kroz ovu stranu zemlju. Ja sam slab, ali si ti moćan. Čuvaj me tvojom moćnom rukom. Hljebe nebesni, hrani me dok se ne nasitim.
Apokalipse.
Pjesmom Guide Me od Jehova, snimljenom ju u Makingu u Kentuckyu 7. septembra 1959. godine. Završili smo danas djecu apokalipse, djecu otkrivenja, u kojoj smo govorili o slici koju o Jamesu Douglasu Morrisonu daje film Olivera Stone'a The Doors. Govorili smo dakle o laži u kojoj se postepeno pretvara savremena kultura i savremeni svijet, smatrajući da je ona u stvari najveći problem današnjice. Problem koji u kojoj vladajuća struktura, ona koja vlada novcem, pokušava da eliminiše ili da u svoj sistem inkorporira svaku ličnost koja je različita, koja insistira na toj vječnoj potrazi za čovjekom kao bogoslužbenim bićem, za čovjekom kao zoonom, liturgikonom, kakav je nesumnjivo takav tražitelj bio i James Douglas Morrison. Njegov život svakako jeste tragedija koja svjedoči da onim putem koji je on pošao nema kuda da se stigne i nema šta da se traži, kako to još više svjedoči život Jana Curtisa, vođe grupe Joy Division, o čemu ćemo govoriti u jednom od narednih djeca apokalipse, ali treba naglasiti da svaka od ispovijesti bezbrojnih već Amerikanaca koji naseljavaju manastire na sjeveru Amerike počinje sa riječima kojima je Jan Curtis završio svoj životni put, i to oni neprestano ističu: evo mladih ljudi sa teretom na plećima, evo mladih ljudi, gdje su oni bili, kuca smo na vrata najtamnijih odaja pakla, vidje smo sebe kao nikada prije, slike trauma i izopačenja. Sa tom slikom sebe, sa slikom sobstvenih trauma i izopačenja, tek počinje pokajanje, tek počinje očišćenje, tek počinje preobraženje, onako kako je drevne eleusinske misterije u nezalazni dan osmi preobrazio praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, pa sada do kraja slušamo monahe iz Dionisijata kako poju Svetom Jovanu na dan njegovog rođenja svenoćno bdenije, kako poju liturgiju ovoga svijeta, kako i onoga. S Bogom.
Poštovani slušalci, ove nedelje pratili ste emisiju iz arhiva naše emisije, tačnije iz 1998. godine, u kojoj je gost bio filmski kritičar Aleksandar D. Kostić. On je govorio o slici koju, o Morrisonu, da je film The Doors Olivera Stone-a. Riders on the storm, into this house we're born. Emisiju smo slušali povodom 44. godine od smrti Jima Morrisona. Da podsjetimo naše slušaoce, Jim Morrison je preminuo 3. jula 1971. godine u 27. godini života. Do sljedeće nedelje, zbogom. Thank you.